a annoncé mardi avoir été contaminé. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokoba ke fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka apres accouchement moko esalami na pasi et edire longtemps.
Et ça, Olobi, docteur Olobi, accouchement y a pas si ndenge ni.
Accouchement moko, soci kotobaka, na ndenge ya mindele, donc na ndenge pour batonio se va comprendre, nga accouchement moko difficile. Et entre bi accouchement difficile. Et puis, o ezuita et bele avant que moi si abota.
Donc, accouchement moko. Kobota moko ya pasi pe zui mwangunga ebele.
Zui mwangunga ebele. Et puis il a fallu que intervention médicale esalama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana, mais tango mususu esalami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi que et ça n'importe qui te ou ya koki ko diriger accouchement ou que ko soit décision que moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo yango wana na tanto ko aborder problème ya prévention na kotalisa que lo lenge nini bisonion sotokuki pour éviter survenir ya maladie oyo tobengiango comme drame psychologique la traumatique chez la femme puisque ce n'est pas ningi tolobi que eza maladie ya malédiction te eza eloko moko koloka te eza eloko moko te ke dangereuse mais il y a une façon oyo ensemble tokoki ko evitango na ma moyen ebele.
Docteur kasi accouchement kobota wana na pasi ndenge oti koloba pe ezwitango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obye baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingimingi emonana na batranche d'age nini basi babota maka misusu azobota na age ya mokie bamisusu mpe age so epusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalama mingimingi na basi ya batranche d'age nini to esalama kaka ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo zekuta na basi oyo baza victime wana ezo varier entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani makolo mwalobi.